Наш гость.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnja sogovornica v oddaji Naš gost je redovnica iz kongregacije sester Frančiškank brez madežnega spočetja, sestra Emanuela Žerdin. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni vi in vsi poslušalci.
Sestra Emanuela, pravzaprav vas naši poslušalci že zelo dobro poznajo, bili ste tudi že gostja v oddaji, ampak danes bova imela prav posebno rdečo nit pogovora. Zelo kmalu v spoznavanju vaše življenjske zgodbe namreč pridemo do Črne gore in do Cetinja, kamor se vaša pot vedno znova tudi vrača. Nazadnje pred dobrim mesecem, ne?
Tako je. To je nekje eno najbolj, bi rekla, obdobje življenja, ki je pustilo mogoče največjo sled vse do danes in mislim, da bo za celo življenje mi ostalo s tem opečateno.
Zakaj ste bili pred dobrim mesecem na Cetinju?
Naša provinca je črnogorska provinca, ne? Torej, če tudi imamo mi našo, bi rekla, skupnost v Krškem, vidim Krško, pa je vendar pripadamo sestram črnogorske province, kar je zanimivo, ne? Ampak to je del naše zgodovine, kajti črnogorska provinca temelji na 10 redovnih sester, ki so pred 75 leti, torej 10. decembra 1946 prišle na Cetinje in tam začele to neverjetno avanturo nastajanja ene nove redovne skupnosti, čeprav takrat to niso niti vedele, niti sanjale o tem, da se bo to zgodilo. In jaz sem tudi del te skupnosti, tja sem odšla v samostan, tam sem preživela novicijat in prva leta redovništva, torej res kot en del moje mladosti.
Lepo predno se lotiva te zgodovinske zgodbe, ki je izredno zanimiva in tako zelo malo znana, tudi to me čudi, pa je prav ravno zato, da danes govoriva o njej. Torej, predno se lotiva te zgodovinske, se lotiva še vaše zgodbe. Odkud vi in Cetinje, kako je šla ta pot?
Najprej jaz imam teto, mojo sorodnico, ki je tudi zdaj v Krškem, sestra Angelika Žerdin, a pred njo še eno drugo sorodnico, sestro Vincencio Novak, ki je bila v Črni gori. Nekje takoj po teh prvih leti, se mi zdi 53. ali tam je odšla v Črnogoro, kot izvrstna kuharica, ki je delala v bolnišnici, je pa potem pozneje odšla v Švico, ne? Ker je tam so pač dobrotniki prosili, da bi prevzeli sestre en dom, skupaj s slovensko provinco. In ta sestra Vincencija, je že prej pritegnila mojo teto Angeliko, ne? Moja mama pa je bila v skrbeh, ker sva bile s sestro dve gimnazijki, ki sta se znašle pred maturantskim plesom, ne? Veste, kako je to na kmetiji, ko nimaš vsega, ne? In sva midve šle v počitnicah tja delat k njej, k tej sestri v Švico in no, je zelo lepo sprejela in ona je mene tako opazovala, ne, videla, kako se jaz za vse zanimam, kako imam rada to zgodbo o sestrah, ne? Pa je kar rekla, ti si za Črnogoro, ne? In potem sem se jaz spomnila, da sem jaz enkrat obiskala Črnogoro, ne? In kar me je najbolj presenetilo, ne? V Sloveniji sem poznala eno čudovito sestro, ki je hodila sicer v navadni obleki, sestra Evangelista Koštric, ampak je bila žena Božjega duha, ne? Takoj se je vedelo, da je ona sestra, veste, dolgo nisem vedela niti, kako je ime, ampak to je bila sestra, ne? No in ko sem pri prvem obisku, me najbolj v Črni gori presenetilo to, da so sestre imele prelepo hišo zraven bolnišnice v Brezoviku, ne? In ta hiša je bila polna rož. Veste, to je bilo neverjetno. Vsi balkoni, vse okrog hiše rože. In sem rekla že včasih, da so me rože zavedle v Črnogoro, ne? No in potem tista odprtost, ne? To sploh ni bilo obzidja. To so sestre tam skakale med hišo in bolnišnico v belih oblekah in mnoštvo mladih sester iz cele tedanje skupne države. Ne? In to je mene nekje pritegnilo. Ne? Da sem potem po gimnaziji, ko sem naredila maturo, na mesto na študije v Ljubljano, pač sedla se na vlak, ki je peljal iz Maribora do Titograda in odšla v samostan. Ne? In če tudi je oče rekel, saj bom hitro prišla nazaj, nisem prišla. Ne? Ker je bilo, veste, vzdušje v takratni naši provinci res, bi rekla, zdravo vzdušje, ne? Zdravo redovniško vzdušje. Ne? In je ta skupnost nas držala, tudi nas mlade sestre.
Rekli ste, da so bile redovnice tik ob bolnišnici. Ta bolnišnica je zelo močna povezava, ne? Tudi z začetkom redovniška.
Tako. Pravzaprav so črnogorsko provinco začele sestre, medicinske sestre, ne? Redovnice medicinske sestre, ki so nekje pred vojno in potem med drugo svetovno vojno delale masovno v Golniku. In mene prav boli, veste, Golnik je pred leti imel stoletnico. Ne?
Ja.
In nikjer niti z besedo omenjena to mnoštvo redovnih sester, niti njihovo delovanje prikazano, niti ena slika na internetu, vsaj ne, kjer bi bilo prikazano, da so bile tukaj mnoštvo prek 80 sester. Ne? In ne samo to, številne mlade sestre so delale s tuberkuloznimi bolniki in umrle mladih letih. Če obiščete pokopališče v Križah, ne, tam je precej malih grobov, ne, z belimi križi, vmes je veliki križ in tam piše tista čudovita tabla, Kriste, tu čakamo vstajenja, izpita kupa je trpljenja. Ni mar na mladih let, ti slajši si kot celi svet. Ne. In ko danes mislimo na to osebje bolniško, ne, v tej naši situaciji, zmeraj pomislim jaz tudi na te mlade sestre, ki so takrat šle zavestno v tuberkulozne bolnike in se tam žrtvovale do smrti. Ne. No in tako je bilo do konca druge svetovne vojne. Ne. In sestre so rekle, kako so se veselile, veste, da bo zdaj pa bo svoboda, pa bomo spet svobodna Jugoslavija. Ne. In na žalost je bilo tako, da so jim že po enem letu začeli odpuščati. Najprej so jim zaprli predstojnice, pa so mlajše sestre šle protestirati. Ne? Pa so potem še ni začeli masovno odpuščati. Eno veliko skupino so odpustili prav pred 8. marcem, ne? Dnevom žena. Ne? In kaj pa, mislim, Bog je pa, jaz veste, tu prav v tej naši zgodovini se vidi, ne? Bog je pa tista fantazija, ne? Ki mi bi rekli, to je nemogoče, on pa to naredi. Takrat je pa v Golniku bil zdravnik dr. Cvetko Popovič, črnogorski zdravnik, ki so ga poslali na specializacijo, da bi potem ustanovil, ker v Črni gori ni bilo, tuberkulozni sanatorij na Cetinju. Ne? In on je tam delal specializacijo in obenem opazoval sestre, ne? In videl strokovno delo sester. On ni vedel toliko o redovnicah, katoliški veri, ne? Ampak je videl, kako one to delajo, kako zavestno, kako so visoko izobražene, kako so pri svojem delu z bolniki neverjetne. Ne? In ta zdravnik je, ko so jih v Sloveniji masovno odpuščali, ta zdravnik je naredil vse, da bi sestre prišle v Črnogoro. Ne? Tako da mi imamo neverjetne zgodbe, ne? Božje fantazije, jaz pravim.
Ja, to so res neverjetne poti. Ne? Na vse zadnje, na eni strani poskus popolnega zamolčanja teh izjemnih sester, po drugi strani pa ena nova zgodba, ki se odpira na drugem koncu takratne Jugoslavije. In to spet je bilo najbrž potrebno, jaz si predstavljam, ne vem, oblasti na tistem koncu, na Cetinju, prepričati v to, ne?
Ko je, ne? Zdaj, ko sem se pripravljala, ker sem imela tudi ten pregled te naše zgodovine, sem odkrila en članek od enega črnogorskega zgodovinarja, ki piše o Rimu katoliških redovnicah v Črni gori od leta 45 do 65. Ne? To je gospod Zvezdan Folič. Ne? In on prav opisuje, kako so se črnogorske oblasti, ki so nujno rabile med strokovnimi strokovno medicinsko osebje, ne? Kako so se nekje tudi prepirale pa zavzemale, ne, za prisotnost katoliških redovnic v Črni Gori, ki jih je bilo več kot katerikoli drugi republiki, ne? In so se celo z zveznimi oblastmi v Beogradu, ne, zmeraj tako znali lepo iti skos, ne? Meni je zelo simpatičen ta doktor Cvetko Popovič, ne, ki je, ki ni neki, veste, nič svetniškega ni bilo. On je bil komunist, ne, partijec. Ampak je vedel, da on mora te sestre pridobiti, ker te bodo delale tisto, kar ne bo nišče drugi delal, ne. In on je šel potem, veste, najprej nagovoril predstojnico, da je šla enkrat obiskat, ne. To je bila še takrat, se mi zdi, mati Avguština Pavel, ne. S takšno strah v Črnogoro, veste, ne. To je bila divjina nekoč za nas. Potem nadškofa v baru Dobrečiča, ne, prepričevati, in to pismo imamo mi z veliko povečano in dano v naši jedilnici v Črni Gori, ne, in sliko doktora Cvetka Popoviča, da pove nadškofu v baru in prosi, da omogoči sestram enega duhovnika, da one brez tega ne bodo prišle. Ne? In je to tako znal prepričevati, ne, da so mu ugodili. Ne? Predvsem pa tudi oblasti. Ne? Oblasti v Črni Gori, ki so že imele nekatere častne sestre, ne, redovnice, ki so bile že prej tam tudi, ne? In so zdaj sprejeli tudi te v Črnogor, na Cetinje, v novo nastali tuberkulozni sanatori, ne? In on je uspel. On je to tako dolgo, bi rekla, jih nadlegoval, da je uspel.
To je tudi čisto drugačno okolje sicer, ne? Torej pravoslavno okolje, ne?
Tako je, ne? Zanimivo je to, da Črna Gora ima katoliških vernikov največ mogoče v Boki Kotorski, kjer so hrvaškega porekla, ne? Pa tam nekje okrog Tuzi in Ulcin, to so albanskega porekla, ne? Cetinje je sicer ima katoliško cerkev svetega Antona, ampak tam so bili samo trgovci pa tako te posebne družine, ne? Drugače pa ni katoličanov na Cetinju, ne? Tako da so v glavnem pravoslavni, ampak Črnogorci so bili zmeraj borci, ne? To borci proti Turkom, proti vsemu, in so tudi med vojno masovno šli v partizane in vse povsod, ne? In so, kar je tudi pravi ta zgodovinar Folič, da so se po vojni, je bilo celo 31% Črnogorce opredeljenih kot ateisti, ne? Veste, to je zanimivo, ne? Skoraj več kot, ne, ampak več kot povprečje v Jugoslaviji, ne? In mogoče je tudi zato, pač so rekli, pa kaj te, saj ne bodo škodile, ne? Mi smo vsi pravoslavni in tako naprej, pa ne bo škodilo te 10 redovnic, ne? Če so tukaj med njimi, ne? In ampak, ne, to je zanimivo, mi res nismo spreobračali nikogar, smo pa postali prijatelji z vsemi, ne? In to je tisto, veste, tisto, kar je bilo že davno pred drugim vatikanskim zborom narejeno, ne, koncilom narejeno, vživeti se, inkulturacija, vživeti se v ta narod in videti v njih to, kar Bog hoče.
75 let je od tistih začetkov, nekako simbolično se mi zdi teh 10 sester, 10 redovnic kot 10 semen, iz katerih je potem zrasla ena krasna zgodba. Sestra Emanuela, jih imate zdaj lekje v glavi prav imena. Jaz mislim, da je vredno, da slišimo, ja, katere sestre je to šlo.
Mislim, da so res bile pionirke, ne? In da si zaslužijo tudi na naši proslavi na Cetinju 11. decembra, ne? Smo za vsako sestro prižgali eno svečo z njenim imenom, ne? In zaslužijo si. Prva, ki je bila tudi voditeljca te skupine, ne, in predstojnica, je mati Pija Bajzek. Ne. Zanimivo je, da njej vsi pravimo mati, ne, torej še po slovenski. Aha. Potem druga je najmlajša, ampak ki je pozneje postala predstojnica, prva predstojnica črnogorske province, je sestra ali pa majka Gregorija Ketiš. Ne. In potem so še sestre Blanka Vedlin, Johannes Žižek, Tomislava Toplak, Venceslava Sarjaš, Lamberta Pirc, Anita Drofenik, Vladimira Albina. To je teh 10 sester, ne, ki so jih takrat izbrali in v Slovenski Bistrici so se poslovile od svojih ostalih sester. Ne. Mnogi so jih nagovarjali, naj ne grejo. Ne. One pa šle v tistih težkih uniformah, ne, z ogromno prtljago, ker so morali vse vzeti seboj. Ogromno prtljago so imele. Ne. In ta njihova pot, veste, to je ena najlepših, se mi zdi, to bi bila filmska zgodba. Ne. Mi smo je za 50-letnico celo odigrali in to so mlade sestre tako živo odigrale, da je ena od teh prisotniše res mislila, da je v živo tako, ne, ker je bila že malo dementna. Ne. Te 10 sester je 7 dni potovalo iz Slovenije za Črno Goro. Ne. Najprej do Zagreba z vlakom, potem iz Zagreba do Splita z vlakom. Tam so prišle na ladjo, so prtljago, ne, v pristanišče, so jim rekli, ladja je odšla in bo šla šele za 3 dni. Kam pa zdaj one? Niti koga poznajo v Splitu, niti vejo, kaj je, niti nič. Ne? In kam zdaj 10 teh sester tam, ne? Ko so vsi čudno že gledali. Ne? In potem so slučajno izvedele, nekdo je šel tam mimo, pa jih je opazil. Ne? Za njih so izvedele sestre, se mi zdi, ja, kčeri Božje ljubavi, po hrvaško. Ne? In one so jih sprejele, ne, 3 dni. Ampak veste, kakšen je bil to čas, ko se je hrana delila na kartice, ne. In so one imele komaj za sebe, pa so te naše Slovenke vzele, pa so tudi one z njimi podelile to, kar so imele svoje uboštvo. In četrti dan, ne, so one šle spet na tja gor, ne, so rekle, zdaj pa gremo, ne, in spet so prtljago in v pristanišče. Pridejo v pristanišče, so jim rekli, ladja bo šla jutri. Ne? In one so rekli, ne, ne gremo več k sestram, ne? Ker jim je, so same videli, kakšno oboštvo je, ne? Ne bomo šle več tja. In potem so nekaj časa bile na železniški postaji in je ravno peljal vlak za Zagreb. Pa je ena rekla, vidite, to je Božja volja, ne, gremo nazaj. In je ta mati Pija je rekla, ne, nam so dali nalogo, da gremo na Cetinje in bomo šle. In potem niso imeli kje prenočiti, pa je ena punca vzela vseh 10 v svojo sobico, kjer je imela eno postlo. Ne? One pa vesele, da niso stale na ulici. Ne? In tam prespale in šele drugi dan potem šle naprej. Ne? In spet v Herceg-Novem z ladjo, ne, so do tja prišle, na ladji vse dobile morsko bolezen, ne, in so rekli, kak bo, je rekla ta, edino ta mati Pija, ne, ne, kak je, bo, kaj bo ona s temi bolanimi sestrami? Ko so prišle z ladji, so vse ozdravile, ne. No, vedi, ni bilo nič. In jih je tam čakal tovornjak, ne, in ta tovornjak jih je pobral, one vse srečne, samo da grejo, ne, samo da pridejo enkrat ja. In to, kar zdaj govorim, to je vse opisala v svoji spomini sestra Gregorija Ketiš, ki je bila najmlajša, 23 let stara, ne? In naša poznejša predstojnica. In ona je napisala, ne, ko so prišli tja gor na vzpetino, ne, Cetinje pa dol v eni takšni kotlini, se je zaustavil šofer, pa rekel, sestre, glejte Cetinje. Ne? In one so tam zapele eno Marijino pesem in šle. Ne? In ko so prišle na sred Cetinja, ni vedel šofer, kam z njimi. Ne? Pa jih je, tam je ena spomenik vila, ne, črnogorska vila in jih je tam izložil, ne, in so ljudje hodili gledat, kaj je to za čudo, ne, te sestre. Pa so rekli, to so katoličke popadije, ne, ker pravoslavni duhovniki so popovi in se poročijo in njihove žene so potem popadije, ne. Šofer je potem končno izvedel, da to niso popadije, ampak da grejo delat v ta sanatori, ne. In pravijo, ko so prišle v sanatori, tam jih pa tako dočakali. Osebje, bolniki, vsi so leteli ven, vsi jim stiskali roke, ne, ker so zgoraj pa pripravili že malo stanovanje za njih, ne. Takšno veselje, da je to bilo nekaj nevrjetnega, ne. In doktor seveda Cvetko Popovič in šef in vsi niso vedeli, kaj bi jim dali, ne. In to je ta zgodba srca, ne. In te naše sestre so rekle, samo, mi smo bile vesele, samo da smo prišle, pa ni bilo nič, ne, samo posle, pa vsaka eno malo omarico, nič drugega niso imele, ne, ampak samo da so prišle, ne. To je neverjetna zgodba poguma, ne, avanture. Se mi zdi, ne? Leta 46, 10 sester, redovnic v težkih uniformah, potovati Slovenije na Cetinje za orden, ne? Bi rekli Črnogorci.
Naš gost. Naš gost. Naš gost.
Sestra Emanuela Žerdin je gostja v oddaji Naš gost in govoriva pravzaprav o 75-letnici prihoda 10 slovenskih sester na Cetinje in takrat se je pravzaprav začela zgodba, dve zgodbi vzporedni, ne? Ena ta v bolnišnici in pa zgodba redovne skupnosti, ki je potem rasla in se zdaj podala pravzaprav po vsem svetu, ne?
Ja, v bolnišnici, ne, je za 50-letnico je naš takratni šef oddelka, jaz sem delala na internem oddelku na Cetinju, ne, in tam je bilo, nas je bilo največja skupina sester, je navedel enega srbskega pisatelja, ki je rekel, da so katoliške redovnice prinesle novo kulturo v zdravstvo Srbije in Črne Gore, ne. In jaz to potrjujem, ne, in vem, da je tako bilo, ker sem tudi zdaj, ko sem jaz zdaj že leta 2006-2007 bila v Beogradu, v Srbiji, še zmeraj neizmerno spoštovanje na vojni akademiji, akademski kliniki, ne, ker so tam delale sestre usmiljenke iz Slovenije. Ne. In to je res eno takšno bilo, veste, soživljenje, ne? Sožitje, bi rekla, sožitje, ne. Kako so začele delati? Veste, kaj so prvo naredile? Šle so čistiti oddelek, ne. So rekle, oblekle so si tiste bele ni predpasnike, veste, še malo poštirkane in prvo so šle čistiti, ne, ker je bilo grozno, ne. Ampak one so ostale z bolniki, ne, in to je bilo, veste, to je bilo tisto predanje delu in tudi strokovna izobrazba. One so vse imele dobro izobrazbo, katere ne so pozneje nadaljevale tam, ne. Skoraj vse so končale potem še dodatna šolanja, ne, če je bila bolničarka, pa so potem tam končale za medicinske sestre, ne. In kar je bilo zanimivo, ne, da so na Cetinje v srednjo zdravstveno šolo hodile potem delati izpite za medicinske sestre redovnice iz cele Hrvaške, ne. In mi, ne, mi, ki smo bile na Cetinju edine redovnice, veste, tisti mali samostan, ne, mi smo se spomnili, tudi mi novinke, ne, smo šle včasih, ne vem kam spati, vse 10 nas v eno sobo, ne, da so lahko druge sestre pri nas prespale. Naše so pa zmeraj rekle, to vračamo tisto, kar so 46. leta one nam dale, ne. Tako da cela Hrvaška je nas poznala potem, da so tja sestre hodile delati izpite, posebej Dalmacija in iz tujine, ne. Potem pa tudi to, ne, da je potem ta sanatorij na Cetinju je doživel hud požar, ne. In to sicer ravno takrat, ko so imele duhovne vaje sestre, ne. One imele duhovne vaje, nastal požar, pozabile one na duhovno vaje na vse, ne. In šle reševati bolnike in vse, kar se je dalo, ne. In potem so jih tudi premeščali, ne. Premestili so sestre, nekaj jih je šlo na Lovč, pod Lovčen je bila ena takšna, bi rekla, ustanova, kjer so bile z njimi. Potem pa so v Brezoviku zgradili novo ustanovo in so obvezno prosili, da pridejo tja sestre. Ne? Mm-hmm. Brezovik je pa na severu Črne Gore, še bolj oddaljen od vsega katoliškega. Ne? In potem so tudi v Dobroti, v psihiatrijski bolnišnici, tudi prosili za sestre in so tudi tja šle. Ne? In je to zanimivo, veste, naprimer ta, ki sem jo prvo imenovala, mati Pija Bajzek. Mm-hmm. Ona je vse svoje dopuste, prvi 10 ali pa še več let, porabila za to, da je sestra mi šla pomagati odpirati nove filijale, ne? V psihiatrični bolnišnici, kje so najprej delale? V čistilnici, v pralnici. In potem so prišle na oddelek, ne? Ampak to je bilo res herojsko delo teh naših sester, ne? To je neverjetno, kako so delale med temi bolniki brez nekih, kako bi rekla, predsotkov, ne? Sem zdi, da to je tisto najvažnejše. In mogoče sem jaz najbolj hvaležna prav za to, ne? Da sem tam doživela, da ni imam predsotkov, tudi kot redovnica, ne? Ker tam ni bilo katoličanov, ne? Na župnik v Cetilju je rekel zmeraj, jaz imam 100% udeležbo pri maši, ne? Ker smo samo mi sestre bile, ne? Ampak z ljudmi smo pa živele brez obzira, kakšen si, kdo si, katere partije si, kakšne si, ne. In to nas je držalo in obenem pomagalo, da smo lahko šle na druge oddelke tudi, ne, povsod delati, povsod, kjer so nas rabili. Druga zgodba, kot ste rekli, ne? Pa potem to, kar one niso hotele, ne? Sestre. Ker je tudi precej mladih je zbolelo za tuberkulozo, nekatere so se morale vrniti v Slovenijo, pa so se potem vračali nazaj. Ne? Pa v Sloveniji ni bilo nič, tukaj so izgubile vse, vse samostane so jim odzeli, ne? Slovenska Bistrica, vse. Ne? In potem so prihajale k nam začasno ali pa dalj časa obdobje. Ne? Tudi nekatere mlada dekleta so prihajala tja, ne? V Črno goro. Ker v Sloveniji ni bilo kje pa kaj. Prve kandidatke pa so potem prišle iz Hrvaške, iz blizu Čakovca. Ne? In je bilo to zanimivo, ne? Kaj bodo one, so rekle sestre, mi smo rekle, mi ne vemo nič, ne? Nimamo nobene teološke izobrazbe, nimamo vzgoje, nič. Ne? In takrat je bil v Kotorju apostolski administrator Gracija Ivanovič, svetniški človek, ki ni bil škof, ampak je bil več kot škof, bil je svetnik. Ne? In ta je spodbudil sestre. Je rekel, vzamite, ne? To vam je Bog poslal. Bog vam je te punce poslal. Ne? In so one potem res vzele te prve punce in potem so začele prihajati druge. In Slovenke, in Hrvatice, in na koncu še Albanke. Ne? In je ta skupnost, ki bi po vseh pravilih, ne? In vseh zakoni, in človeških, in crkveni, morala propast, začela rast. Ne? Tako da je to tudi eno presenečenje bilo.
Ne? Najverjetno je tašna mednarodna zasedba, ves čas.
Ja. Ta mednarodnost je tudi mene zelo pritegnila, ne? Ker smo naprimer, zdaj je večina Albank, ne? Da je še samo malo nas, nekaj Slovenk pa nekaj Hrvatic, v glavnem so pa Albanke, ampak ne, takrat, ko sem jaz bila tam, ne, smo mi imeli, jezik je bil, uradni jezik je že bila hrvaščina, ne? Odkar smo postali 65. leta črnogorska provinca, da se pač nekje odcepimo, ne? Ker je bila drugačna sestav sester, ne? In veste, to je bilo neverjetno poslušati, naprimer, pesmi, ne?
Ja.
Mi smo peli tri vrste pesmi, slovenske, hrvaške, albanske, ne? In še zdaj, ne? In tudi zdaj, ko smo bili na tej proslavi, mi je mene prav dvignilo do neba, ne? Ko je mladi zbor iz Tuzi, torej iz ene popolne albanske župnije, tako čudovito zapel slovensko pesem Najvišji vsemogočni Bog. Pa veste, kak je to, ne? In da so te mlade sestre se naučile dosti naših, ne, pesmi, mi pa njihovih, ne? In je to delovalo, veste, čeprav je bilo zelo hudo v času vojne, jaz pravim vojne, mi v Sloveniji smo že zdavnaj bili zunaj vojne, ne? 91. pa smo potem odšli v eno bolj mirno obdobje, ne? Tam je pa smo mi s sestrami pravzaprav doživljali vojno od 91 do 99, ne? Ker 99. leta so še bombardirali Kosovo. Ja. In tam so tudi bile še naše sestre, ne? In vse to, veste, vse to je vplivalo na to, ne? In najprej so trpele Slovenke, potem Hrvatice, ogromno, ne? Naprimer, vse naše sestre iz Bosne, Bosanke, čisto vse so izgubile svoj dom in svojo hišo, ne? In ko sem jaz enkrat potem se veselila, da grem domov na dopust, ne, pa je ena sestra tako žalostno rekla, kam pa naj grem jaz? Vsi njihovi so bili na Hrvaškem, ne, stare mame, starice, ne, vsi so bili begunci, ne. In ko so potem po ne vem koliko leti šle v svojo vas, ne, pa je ena rekla, veš, da iz naše kuhinje raste ne vem koliko grmovja, ne. Ni česar. Tam, kjer so ne preživele mladost, ne, In jaz sem rekla, takrat sem začutila, veste, tisto neizmerno hvaležnost, da smo mi v Sloveniji nismo imeli te vojne. Mi bi morali na kolenih iti do Brezja, ne? Mi tega nismo imeli. Ali pa od druge sestre, ki je bila novinka, pa so jo ubili očeta in 6 sorodnikov. Mamo in 3 sestre pa nagnali, ona jih je potem iskala, ne vem kako dolgo našla, jih je v vagonu, v vlaku pri Mostarju, ne? Veste, kakšne so to stvari bile, ne? In da smo mi vseeno ostali skupaj, ne? Potem se je odprla Albanija. Veste, to je bilo neverjetno dogodek, ko se Albanija odprla 92. leta, ne? In naše mlade sestre Albanke, ampak kdo je šel z njimi, s temi prvimi sestrami? Majka Gregorija Ketiš, ne? Ona je šla prva. Niso imeli nič. V Albaniji ni bilo nič. Na mejo so jim kruh nosile, metlo je prosila Gregorija, naša majka Gregorija, ne? Prineste nam metlo in iglo in konca malo, ker nimamo nič. Ne? Ampak so šle. Ne? In za par let je bilo tam 30 kandidatk. Ne? Sicer je to zdaj šlo nazaj, ne? Ker je pač tisto navdušenje menilo, ampak mi imamo zdaj tam šole, vrtce. Ne? In te mlade sestre nekje najdejo sebe v tem delu, v vzgojnem delu. Ne? In se mi zdi, veste, to je ta čudovita zgodba. Ne? In ko je na tej proslavi naša predstojnica, tudi mlada Albanka, sestra Lidija, se zahvalila deželi Sloveniji, ker jim je dala sestre, iz kateri so one zrasle, veste. Pa kdo ne bi jokal, ne? Takrat.
Res čudovite zgodbe. Ja. Se tudi vi znajdete v vseh treh jezikih?
Albansko, na žalost, premalo, ker sem potem 91. šla v Avstrijo, pa sem morala nemško začeti govoriti, ne? Aha. Se pa znajdem toliko, da, kot pravijo, saj sem že toliko krat bila v Albaniji, kot pravijo naše sestre, prodate pa ne moremo, ne? Albanski. Imam pa izredno rada te mlade sestre, ne? Ker so prinesle, veste, eno novo, bi rekla, svežino v našo provinco, ne? In tudi zdaj ta nova pot, ne? Ki je čist drugačna, ne? Kot je bila naša, ko lahko grejo vzgojne ustanove, ne? In se vračajo nekje na tisti izvor, ki so ga imele naše prve sestre, naše kongregacije v Gracu, ne? In je to ena takšna povezanost, ne? In te sestre so si, in to smo mi želeli, ne, so si zelo želele priti v Slovenijo, ne, in mi smo to planirali, en avtobus, poln sester, pridejo k nam v Krško, gremo na Brezje in gremo pogledat Golnik, ne. Ampak smo se bale, veste, ne, pod zdaj tako pa ja. Tako nismo mogli zaradi korone. Kaj bi rekli na Golniku, če bi pripeljali tja mnoštvo mladih sester, ki so hotele videti ustanovo, ne, odkot so prišle prve sestre, ne? Pa bi rada, mogoče pa se bo tudi to spremenilo, ne vem, bomo videli.
Tako čudovita zgodba na eni strani, pa vendar se vračava na Golnik, ne, ki malce zaboli. Ste potrkali na kakšna vrata kdaj in povprašali, zakaj ta molk v zvezi s tolikimi sestrami, ki so toliko, ki so darovali, no se zadnje ste rekli, svoje življenje?
Jaz nisem toliko, se mi pa zdi, da so sestre slovenske province, ne? Ker so one takrat pisale tudi svojo zgodovino pred leti, ne? In da so one, pa mislim, da ni bilo nobenega kakšnega posebnega odziva. Ne? To mi je zmeraj žal, da še zmeraj v Sloveniji nekje, ne vem zakaj, ne? Imamo kot en strah. Kot en strah odpreti neka poglavja, ne? Resnica osvobaja, ne?
Yeah.
In to ni nič slabega, če so te sestre redovnice tam delale, ne? In od tam odšle potem in začele novo zgodbo, ne? Tako da upam, da se bo tudi to spremenilo, ne? Da bodo ljudje lahko svobodno videli zgodovino, ne, brez nekega, kaj pa vem, zadržkov, ja, ker so bile nune, pač ne bomo jih omenjali. Ne. Ker, glejte, ravno to v Črni gori, ne, na tej proslavi, je prišel župan mesta Cetinja, nas je povabil tudi na sprejem. Ne. In veste, on ni član desne stranke, bi rekla, on je član leve stranke, ne? Ampak on je prišel v našo katoliško cerkev. S takšnim zanosom je govoril, ne, da smo mi sestre njihove in oni naši. Ne, in da smo prinesli na to njihovo, v to njihovo mesto toliko enega krščanskega duha, ne, krščanskega lepega duha. Veste, to, da vam pove, ne, a je kdaj v Sloveniji kdo videl, ne, z ene druge strani tudi to lepo v katoliški cerkvi, ne, veste, to me včasih boli, ne, jaz bi rada to včasih tudi kje druge povedala, ne, res imamo toliko lepih stvari, ne? In nažalost se pa slišijo samo slabe. Ne? Yeah. Ampak tam pa ni tako. Ne? Veste, tam je bolj sproščeno življenje. In tam te ne bodo kregali, če omeniš Jezusa, pa hvala Jezus, ne? Če tu nisi redovnica ali pa duhovnik. Ne? Pri nas pa to tako je nekje, dobiš pečat, ne? Omenjam si Jezusa.
Omenjali ste ta govor župana Cetinja, če dovolite vsaj kak stavek iz njega. Poslali ste ga, pa sem malce prevedel, tudi to je med drugim rekel: sestre frančiškanke so del naših družin. Nudijo nam brezmejno ljubezen, nežnost in požrtvovalnost. Ko jih srečam, je ves dan lepši. Pa še, v imenu someščank in someščanov bi vam rad sporočil, tu je vaš dom, tu ste svoje na svojem. Računajte na nas in na našo podporo. Kako je to lepo, ne?
Ja, mi smo res, veste, mi nismo samo delali po bolnišnica. Mi smo opravljali, takrat patronaža ni bila tako razvita še, ne? In mi smo hodili res, skoraj ni bilo hiše, v katero nismo šli, ne? In to sem tudi jaz župano potem omenila, ne? Kako nas ni bilo strah, veste. Tam so ljudje gledali nas redovnice kot božje žene, tako so oni sami rekli, ne? Torej tiste, ki so Bogu posvečene, ne? In ki so nedotakljive, ne? Naprimer, ob 9 sem končala popodnevno izmeno, ne, v bolnišnici. Prideta po mene dva fanta, veste, 2 metra, tisti visoki črnogorci. Vsak s pištolo pozadi, ne, ker pištolo so vsi nosili. In me peljeta v eno vas, Bogu za hrbtom, ne, da dam injekcijo njihovemu dedeku in me vrnila nazaj. In jaz nisem imela nobenega strahu. Veste, ker sem vedela, da Črnogorec mi ne bo škodoval. Ne? In to je bilo eno, veste, tisto vzajemno. Ne? Tudi mi vam ne bomo delali hudo. Ne? Kakršnikoli ste, karkoli je, kolikokrat smo hodili, naprimer, po noči obleč mrtve ljudi. Ne? Uh-huh. Veste, to, ne? Po noči so nas klicali ob 3, ob 4, ob 1, ne? A boste oblekli našega, ne? Ker je umrl doma, ne? Seveda bomo in smo šle. Ali pa so bili tako hudo poškodovani ljudje, da nihče ni mogel jih oblekši pa urediti. Uh-huh. Smo šle mi sestre to urediti, ne? In to je bilo, veste, ali pa to, da so povabili sestro, in to je umiral en vojaški, bi rekla vojaška oseba, ne? Ali bi stala pri njem, ko umira, pa mu držala svečo. Veste, kaj je to pomenilo, ne? En dotik, Božji dotik, ne? Naj bo neka Božja prisotnost tudi tukaj, ne? In to so te neverjetne zgodbe tam, ne? In zdaj tudi, ne, zdaj po proslavi sva se z eno sestro našo, ki je celo življenje preživela na Cetinju, ne? In je tam zdaj najbolj znana sestra, ne? Sva šli na sprehod, jaz tudi še po tistih starih mojih poteh, ne? Veste, da nisva mogli iti daleč, ne? Ker njo vsi poznajo, ne? In ko jo vsi poznajo, vsi jo pozdravljajo in so že prebrali novico, ne? Ker mi nismo dali toliko v javnost zaradi korona časa. Ne? In nam čestitali in ne vem, kaj vse delali z nami. Ne? Kako smo veseli, da ste to praznovali. Drugič bomo z vami spet prišli. Ne? To je bilo to soživljenje. Ne? In še nekaj, kar je bilo za mene zmeraj nekaj najlepšega. Praznovanje Božiča. Ne? Prve sestre, veste, kako so praznovale? Niso imele nič, ne? So rekle, ena sestra, sem zida sestra Venceslava, je iz krompirja izrezala figurice, nekaj so malega prinesle seboj, pa so naredile jaslice, ne? In potem so šle zgodaj zjutraj se oblekle in šle 5 bolnikov božične pesmi. In bolniki ostali odprtih usne. Še nikoli se ni zgodilo in neke božične slovenske pesmi so jim pele, ne? In mi smo te naše božiče nikoli nismo praznovali same, veste, pa smo bile samo mi, ne? Ta skupnost, 30 sester, da si bilo največ. In cela hiša, za božič smo mi imeli tako polno hišo, da so nas novinke poslali v klet, ker nismo imeli kje jes, ne? Ljudje so nam prihajali voščiti naš božič, z nami praznovati, ne? Pozneje, ko se je odprla glasbena akademija na Cetinju, so študenti začeli prihajati in potem še naše mlajše sestre, veste, te, ki so lepo pele, ne? So ustvarjali takšen zbor, pa orkester na polnočnici, peli muslimani in pravoslavni na našem, na naši polnočnici, ne? Veste, kaj je to bilo? In ena druga sestra, mlajša, ki je bila pač dodeljena, da bo na Cetinju, pa zelo rada delala z otroci, ne? Na Cetinju pa ni bilo otrok. Pa je potem najprej začela dva fantka, sta bila ali fantek pa punčka, katoliška družina ena, ne? Pa je z njima nekaj začela pet, pa so ona rekla, a lahko pridejo naši prijatelji, ki so vam midva pripovedovala. Pa je rekla, ja pa dobro, pa naj pridejo. Iz tega je nastal tako veliki zbor otroški za Božič, da so nam dali kulturno dvorano na Cetinju, da se je tam praznoval katoliški Božič. Ne? Sredi pravoslavnega mesta. Ne? Ste, to je bil to soživljenje. Ne? Ali pa vladika Danilo, to je pred temi znanimi Amfilohije in tako, ne, je 75. leta prvič prišel na obisk k nam sestram, ne. Mi smo ga dočakali, veste, svečano oblečene, ne, v špalirju na dvorišču, ne. In on je rekel, jaz se tukaj zahvaljujem Bogu za te sestre, ker vi ste del našega življenja, vi ste del Kristusove cerkve, ki je vendar ena, če tudi smo jo mi ljudje razdelili, tako nekje v tem smislu. Ne? In ko je bil bolan, smo mu mi sestre hodile v pravoslavni samostan deliti injekcije. Ne? In še nekaj, ne, zdaj, ko je nastala ta vojna, ne, in je bilo tako hudo, ko so zaprli nekoga od sorodnikov, naši sester, so zaprli sorodnika v Srbiji, ne, ne vem, katerem mestu točno, je pravoslavni pomagal duhovnik in šel z očetom od tega zaprtega tja, da ga je videl, da mu je pomagal in da so ga potem pozneje osvobodili, ne. Vidite, to je bilo soživljenje. Ne? Nisi gledal na to, tisto, kar nas deli, ampak res na tisto, kar nas združuje. Ne? In predvsem mislim, da je bilo res tisto, veste, v bolniku gledati Jezusa Kristusa. To je bilo naše učenje. Ne? To je bilo zmeraj tisto. Mi nismo imeli nekih velikih svečanosti pa možnosti sodelovati v velikih procesih katoliške cerkve. Lahko smo pa vsakem bolniku tam na Cetinju gledali Jezusa Kristusa. Ne? In to so ljudje imeli, to so ljudje doživeli od nas. Ne? In to je bila pravzaprav naša, bi rekla, znamka. Ne? In so celo zdaj nama rekli, ko smo se peš sprehajali skozi Cetinje, ne, so rekli, veste sestra, ne se toliko voziti z avti, hodite peš, da se vas lahko vidimo, da vas malo, tako rekoč, otipamo, ne? Da se lahko z vami srečamo. Ne? In to je, veste, to je tisto lepo, ne? Naši, to so naši. Ne?
Naš gost. Naš gost.
Sestra Emanuela Žerdin, cetinsko obdobje je eno močnejših obdobja, vendar le eno obdobje v vašem življenju in v vašem redovništvu tudi na zadnje. Potem so sledila še druga, avstrijska Koroška, pa Beograd, pa Slovenija zdaj. Ko se to primerjate, vse te zgodbe, kaj recimo tukaj bi si doma v slovenskem prostoru želeli?
Predvsem odprtost, veste, da bi cerkev prestopila te meje zaprtosti, ki je čutim včasih prav pri redovniški skupnosti. Ne? Mi se moramo braniti, mi moramo živeti skupaj, mi moramo biti proti, ker drugače nas bodo uničili. Ne? Vreči proč predsodke, ne? Pa vem, da nas napadajo, pa vem, da se moramo braniti, pa vem, da moramo ščititi eni druge, ne, pa tudi tisto, kar imamo. Ne. Vse to vem. A vendar je, se mi zdi, tisto, kar nas lahko opredeli, je prav ta ena odprtost. Ne. Tega sem se naučila in jaz sem Bogu zmeraj hvaležna, da sem to mladost, svojo redovniško mladost preživela prav tam, ne, v Črni Gori. In da sem tam sprejela to, bi rekla, posebnost, ne? Eno posebnost, ko te niso obremenjevali niti toliko vsi ti predpisi, ne vem kaj vse, ampak si delal iz srca po evangeliju s Kristusom. Ne? Tako, enostavno je bilo to tisto, kar smo imeli in kjer je bila skupnost tako močna, pa različne narodnosti. Ne? In tu se mi zdi, to bi rada, ne? To eno odprtost, kjer ne bomo takoj, če veš, da je iz drugega, iz leve strani, ta je pa tam, ne, bil, pa naj je bil, pa kaj, ne? Pa jutri bo pa šel v cerkev, ne? Veste, to eno odprtost, to sem tukaj v Sloveniji zelo hvaležna, da sem doživela v hospicu. V hiši hospica, kjer sem najprej hodila delati samo kot prostovoljka, pa so me potem zaposlili, tu sem doživela to, veste, da pri obravnavanju in sprejemanju težko bolnih in umirajoči se ni gledalo ne na vero, ne na narodnost in ne na prepričanje, ne tudi politično, ampak da zares šlo tisti, ki rabi, ne? Tisti, ki nas rabi, tistega bomo sprejeli. Ne? In tu sem bila zelo vesela, da sem bila del tega. Ne? Da sem lahko bila del tega. Ne? V Avstriji sem jaz doživela kulturni šok, ne? Priti iz Črne Gore, ne? V Avstrijo, ampak sem tudi zelo hvaležna, ne? Avstriji, ker Avstrija mi je dala to izobrazbo za delo s težko bolnimi in umirajočimi. Ne? In Avstrija me je nekje tudi naredila bolj samozavestno. Ne? Veste, da pač lahko narediš nekaj tudi v tujini, tudi če si tujec. Ne? Če greš za to, ker vi čutiš, da je to Božja pot, ne? Da je to tisto. Torej, Sloveniji bi samo to rada. Ne? In veste, kaj malo več veselja. Ne? Malo več tega veselja, te razigranosti, bi rekla sproščenosti, ne? Da nismo zmeraj tako nekje mi katoličani, joj, ne, mi ubogi jadni mučenci, ma nismo mučenci, lepo nam je v Sloveniji, veste, in imamo veliko darov in imamo veliko vsega, mi se niti ne zavedamo, kaj vse imamo, toliko lepega, ne, toliko dobrega in tudi mladih, ne, veste, kaj je meni je bil čudovito spoznati, da v Sloveniji imamo oratorije, ne? Jaz sem bila šokirana od tega. Pa tega ni nikjer, ne? Pa veste, kaj je to, ne? Pa koliko duhovnikov, ko sem izpoznala, kaj delajo ti mladi duhovniki, mogoče so res malo drugačni, kot bi jih mi imeli radi v tisti okvirčki, ampak delajo čudeže, ne? In to nekje dati ven, veste, med kristijani bi morali biti res tisto ena samozavest. Jaz sem ponosna, da sem redovnica, ne? Ker imam takšno ozadje, veste, te sestre prve so mi dale to. Ne? In tudi kristijani, končno, kdo je za nami? Na vseh konci, na koncu vsega je Kristus, ne? In na njega, če nismo ponosni, potem nismo kristijani. Ne? Se mi zdi, veste, v tem, ne? To eno sproščenost in tudi eno, bi rekla, samozavest, da jaz lahko povem hvaljen Jezus ali pa hvala ti Jezus tudi sredi Ljubljane. Ne? In da jaz svoj redovni uniformi tudi sredi Ljubljane, pa nekdo me bo pljuno, drugi mi bo pa pristopil in vprašal o Bogu. Da tudi tam upam prinašati Kristusa, ne? Tako.
Lepo, lepe zaključne besede, no, omenili ste Ljubljano, recimo Slovenijo, prej ste rekli, da na Cetinju so vas pozvali, dejte sestre, dejte peš hoditi, ne, da se bomo večkrat lahko srečevali z vami. Kako se pa je sprehajati po Sloveniji v redovniškem oblačilu?
Ja, veste, to so me že mnogi spraševali, nekako ti kar tako hodiš, ne? Jo, mislim, jaz sem to navajena, ne? Navajena sem bila, tako sem hodila celo življenje, ne? Če bi bilo potrebno, da grem nekam brez uniforme, bi tudi to naredila. Ni mi uniforma, veste, tisto, kar me dela redovnico, ne? Je pa en znak, ne? In jaz sem bila navajena v Črni Gori vse mogoče prednosti, ne? Ker si imel uniformo, veste. Še naš kob v baru je rekel, ja, gre avtobus mimo, pobere redovnico, mene pa pusti, ne? Ampak potem pa doživim v Sloveniji, ne? Greva sodelavko iz hospica na čaj in ona me pelje v eno najboljšo tam čajnico v Ljubljani, jaz nisem imela pojma, da sploh je tako, ne? In greva, da plačava, pravi gospa, plačano je. In gleda moja sodelavka, je to zarad nje? Ja, zarad nje, ne? Je rekel en gospod, ker one delajo, a ne govorijo. Ups, rekla, jaz pa ravno toliko govorim, ne? Potem večkrat so mi plačali pot z vlakom iz Krškega za Ljubljano, ne? Bila je plačana pot, ne? Pa nisem vedela, kdo pa kaj, ne? Veste, toliko lepih stvari sem doživela. Doživela sem tudi, ne, da, da ko sem šla, ko je bil tisti referendum, se mi zdi, da o družini, ne? Aha. Da sem šla skozi Ljubljano, pa je en za kričal, preklinjal, ne? Zaradi takšnih mi ne moramo dobiti tega. Sem si mislila, tiho bodi, ne? Prikači bomo rekla, hvala Bogu, ne? Ampak, vidite, ne? Ali pa tudi na železniški postaji, ne? Gospa, slučajno smo se srečali, ne? Pa vam pove svojo zgodbo. Ne? Ali pa tudi kakšen pijanček, veste, pa ne bežiš od njega. Ne? Če tudi si redovnica, veste, pa, pa je včasih hudo. Ne? Pa, pa potem gre, ja, hvala lepa, ne, meni že vse nerodno. Ampak sam si ga poslušal, nič nisi delal, ne? Nič. Ne? Sam si tam sedel zraven. Ne? Tako da, veste, jaz v Sloveniji tudi doživljam tako, da sem rekla, jaz sem preveč presenečena, ne? In vidim, veste, in predvsem vidim toliko dobrega, ne? Koliko nam v Krškem, mi v Krškem vidimo, ne? Mi imamo zlate sosede, pa veste, da niso vsi verni, ne? Pa je eden gospod rekel, jaz vam bom vse delal, vi pa samo molite za mene, ker jaz ne hodim v cerkev, ne? Ampak mi smo z njimi skupaj, ne? Veste, to je tisto, bi rekla, biti hvaležen, da lahko daješ prisotnost Boga. Ne? Jaz tudi nisem, pravim, nisem poklonik uniforme, ne? In da uniformo zdaj zaradi tega, niti sem za tiste tradicionaliste, ki se zdaj nekje vračajo včasih nazaj, to mi tudi ni všeč, iskreno povedano, ampak znak, da je Božja prisotnost tukaj, to pa imam rada, ne? Mm-hmm. Mogoče samo pokrivalo na glavi, mogoče samo križ, ne? Ne vem, nekaj, da veš, Božja prisotnost, Bog je tukaj med nami prisoten. Ne? Tudi zdaj, veste, tudi zdaj v teh težkih trenutkih. Ne? Kaj je pomenilo, bila sem v domu Sveti Jože v Celju, ne? Kaj je tam v rdeči zoni pomenilo, ko je zbolel en duhovnik pa prišel tja? Ne? Pa so ravno rabili duhovnika, ker je nekdo umiral. Ne? Veste, to, ne? In, in danes imamo v Sloveniji veliko teh duhovnikov, ki hodijo okrog, ne? In se oblečejo v tiste skafandre, ne? Ja. In grejo. Torej, zmeraj znova doživljam, ne? Da pravzaprav ljudje nas kot osebe, nas bodo pozabili, pa ne bodo niti vedeli točno, niti kako mi je ime, ne? Ampak Božja prisotnost, ne? Tisto, kar želimo, je Božja prisotnost. Bog po nas govori, da je tukaj, ne? Da je med nami in da nas ima rad. To samo želim, samo to.
Sestra Emanuela Žerdin, najlepša hvala vam za tale pogovor, za tako sprehod skozi zgodovino, kot sprehod skozi vaš redovniški poklic in sprehod skozi tisto, kar so, verjamem, želje mnogih Slovencev.
Hvala. Hvala jim vsem poslušalcem in naj bo Bog z nami.
Naš gost.